Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaramo o građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su dva učesnika tih protesta, Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad. Bilo reči o tome kako su protesti počeli, da li su oni nastali spontano, kako tvrde demonstranti, ili njima rukovode ljudi koji žele da izazovu haos, kako tvrdi vlast. Ima li među demonstrantima policajaca u civilu i šta je njihov zadatak? Šta znači zahtev za smjenom političke elite? Zašto se radnici u većoj mjeri nisu pridružili demonstrantima? Veruju li studenti Vučićevoj tvrdnji da je njegova vlada otvorila 10.000 novih radnih mesta? Kako učesnici protesta reaguju na Vučićevu poruku da oni mogu da šetaju još 10 godina, samo da ne prave nasilje? Da li se demonstranti boje da će biti na crnoj listi zbog učešća na protestima? Dokle će trajati protesti, kao i o tome da li oni mogu da prerastu u politički pokret? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji koji su počeli 3. aprila. Naši sagovornici su Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Mirane, vi protestujete pod sloganom protiv diktature. Vi znači mislite da Srbija ide ka diktaturi?
U Novom Sadu postoji, moram da dodam, jedan dodatak, dakle protiv diktature i sistema. Radi se o tome da mi protestujemo povodom jedne određene diktature, kako medijske, tako političko-ekonomske. Dakle, protestujemo protiv koncentracije moći u rukama pojedinaca, u suštini jednog čovjeka, i protiv sistema koji je proizveo takve političke opcije i takve ljudi.
Kako je vaše mišljenje, Dobrice?
Meni se čini da svakako protesti koji su se sad javili imaju dubinske uzroke, da su stvari uzroci zašto su ljudi izašli, uglavnom mladi, na ulice, zapravo nezadovoljstvo onim kako se mi kao društvo, Srbija kao država, razvija. Tako da ne bi tako lako mogu da simplifikujem, iako je lako simplifikovati reći da je borba protiv sistema, ali postoji mnoštvo tu sad razloga koji je svaki sam po sebi dovoljno veliki da može da ga elaboriramo dosta dugo.
Vlast se ubi tražeći organizatore protesta. Režimski tabloidi svaki čas objave neka imena i kažu taj čovjek ili ta grupa stoje iza protesta. Mirane, da li su protesti spontano počeli? Kako ste recimo vi krenuli na proteste?
Ja mogu da vam pričam o prvi par dana u Novom Sadu, kako se to dešavalo. Negde oko 3. tu negde kad su počeli protesti, prosto napravljen je event na Facebooku, to je napravio jedan dečko u Beogradu i počeli su spontano bukvalno ljudi da prave pojedinci u gradovima i ljudi su se samo priključili i izašli su na ulice. To nije bilo ni organizovano, niti u nekom smislu pripremljeno, nego prosto ljudi su imali, hteli su da izraze svoje nezadovoljstvo povodom izbora, ali u svakom slučaju dugogodišnje nezadovoljstvo koje jednostavno je tu finjalo i bilo je prosto pitanje momenta kako će to da se desi. Dakle, radi se o tome da protesti jesu počeli kao spontani i ja mislim da i dalje traju, tako reći, u izvesnoj meri spontano i da nemaju neke glavne organizatore i se može pričati o nekim ljudima koji tu sad organizuju kao pojedincima, nego postoje možda neke grupe koje tu koordinišu, dolaze sa transparentima, pomažu oko tih tehničkih stvari, u suštini se ne može govoriti da postoji neki jedan organizator ili par organizatora.
Dobrice, imaju li ovi protesti organizatore po vama?
Oni su spontano nastali, postoji jedan široki spektar ljudi koji su u to uključeni ili žele da budu uključeni ili koji su, da kažemo, u tom nekom poznacima navoda vođstvu, ali s druge strane svako je zapravo tu vođstvu i ja bih rekao da je to veliki plus samih protesta.
Mirane, koliko se da videti, policija se drži po strani od učesnika protesta. Mislite li da među vama ima ubačenih policajaca u civilu?
ja to uopšte ne bi ni dovodio u pitanje. Naravno da postoje policajci u civilu, to ja mislim da je očigledno mnogim ljudima i da srećemo i da se ljudi dan u dan koji onako su krajnje prepoznatljivi. Policajci koji su očigledno policajci drže se po strani, regulišu saobraćaj i vlast je tu izrazila neku svoju, kako da kažem, distancu prema protestima i pokušava na taj način u neku ruku da ih suzbije. Samim tim što ne želi nikakav konflikt i reakciju, oni žele da se protest, tako reći, sam, spontan, ugasi, ali ja ne bi uopšte bio spreman da tvrdim da će tako nešto se desiti po željama vlasti. Dakle, da se protest sam ugasi, samim tim što policija neće, na primjer, da interveniše u nekom nasilnijem obliku.
Dobrice, mislite li vi da među demonstrantima ima policajaca u civilu?
Naravno da ih ima, ima ih u brojevima koji su nama verovatno nezamislivi. To na nekom javnom prostoru je i vidljivo. Ono što je meni više zabrinjavajuće i što me još više plaši je na ovom nekako nevidljivom polju, na polju praćenja telefona, na polju analiziranja aktivnosti na internetu, na polju raznoraznih snimanja. Tako da bih ja prvo pitanje koje bi tu postavio je ko i zbog čega te informacije prikuplja i kojih onda, radi kojih ciljeva posle analizira, koristi i ko može uopšte da dođe do njih. To pitanje je, mislim, sada nekako mnogo važnije od toga koliko policajaca tu sad ima u nekom civilu na nekom protestu. Mislim, oni se i vide, dosta izgledaju slično i ponašaju se dosta onako školski, policijski, tako da bih rekao da je to najmanja opasnost u ovom trenutku.
Mirane, mislite li vi da Srpska napredna stranka šalje svoje ljude da vas snimaju da bi vaše foto se imala u svojim arhivama?
To ne bi bio siguran, ali postoje neke indicije, neke informacije da isto tako kao što policija u civilu svaki dan jeste tu i to u velikom broju, da postoji neki ljudi koji su bili Srpske napredne stranke koji su uvek u okviru protesta. Ja prosto verujem da oni čekaju donekle neki moment, možda neki incident, kako bi eventualno iskoristili i kompromitovali te iste proteste.
Dobrice, na osnovu iskustava vaših protesta Ne davimo Beograd, da li mislite da vladajuća stranka šalje svoje ljude da vas snime pa da vas posle imaju u arhivi?
Da, mislim da to sa arhivom je već rešeno, da smo mi već u raznim arhivama i to se pokazalo kroz razne ove tabloide, misije koje vode članovi Srpske napredne stranke ili pojavljivanje njihova na raznim emisijama, uključujući neko pojavljivanje Aleksandra Martinovića na javnom servisu. Znači, kako to sad funkcioniše? Oni imaju određen broj ljudi koji su zaduženi da tako se muvaju po raznoraznim događanjima, u ovom konkretnom slučaju protestima, i onda nas ili ljude koji su percipirani u njihovim sferama interesovanja kao narodni neprijatelji idu i slikaju. I onda te fotografije koriste kao ključni ili krucijalni dokaz da eto su ti protesti organizovane od strane tih, jel da, narodnih neprijatelja koji su već davno prokazivani. Tako da smo se mi u nekoliko prilika tu nalazili, ja bih rekao, u dobrom društvu, kao dokaz da, eto, žuta patka je organizovala te proteste, a ključni dokaz je fotografija nas koji smo, eto, na samom protestu. Tako da to nije neka stvar koja se ne dešava. Ona se dešava svakodnevno i dešava se u jako velikim razmerama. Ona služi diskreditaciji što nas, što uopšte ideje da je moguće da postoji samo organizovani protest nekakvih studenata, mladih ljudi ili bilo koga. Nije sad tu više bitno ko je, bitno je samo da se diskredituju svi koji su opozicija, da nazovem tako.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad. Voditelj je Omer Karabek.
Mirane, premijer i predsjednik Vučić, jer je on sad vrši obe te funkcije, kaže da vi svojim protestima želite da menjate narodnu volju. On tvrdi da je na ponovljenim izborima dobio još više glasova nego na redovnim i da je to odgovor građana na vaše proteste.
Pazite, mi izvozno smisli ne dovodimo pitanje izbore i izborne rezultate. Prva i osnovna stvar oko izbora jeste da veliki broj glasača koji su glasali za predsjednika i premijera Vučića, da su oni u suštini ekonomski ucijeni, da li po pitanju posla, da li time što će dobiti 1000 dinara ili nešto više. Ti ljudi uglavnom nemaju izbora i moraju listom da potpisuju neku vrstu blanko ostavke, u kojem slučaju da ne glasaju, ucijeni su. Tu imamo s jedne strane ucijene glasače, s druge strane imamo ljude koji nemaju mogućnost da dobiju neku drugu informaciju ili da dobiju drugu perspektivu putem drugih medija. Imamo medije koji konstantno bukvalno bombarduju nas raznoraznim neistinama, iskrivljenim slikama. Imam utisak da konstantno govorimo o nekim potenkinovim stvarima koje građani slušaju i pod utjecajem tih informacija koje nisu tačne, oni jednostavno nemaju pravu sliku i ne mogu da sami prosude šta je tačno, šta nije. U tom, naravno, i druge činjenice, ja se to ne bih prispitivao, pošto je to sam nisam upoznat s tim, ne bih ja to dovodio, ali imamo onda, mogu navesti prostor, biračke spiskove koji nisu sređeni, onda razne informacije da su pokradeni na razno razne načine izbori, ali ne bih govorio da je osnovna stvar ovih protesta izbori, nego da su izbori samo jedan izmišljen okidač, pokretač, a nezadovoljstvo koje već postoji godinama. Dakle, mlađe generacije, moje generacije, koja prosto nema perspektivu, ima samo perspektivu da li da ode iz zemlje ili da tavori i da prosto mora da se bori jedino putem stranke. A većina ljudi koji su mladi, koji nisu još u stranci, prosto ne žele da pristanu na takve uslovi, zato su izašli na ulice.
Dobrice, kako biste vi komentarisali Vučićevu tvrdnju da demonstranti žele da promene volju građana koju su oni izrazili na izborima?
Ja ne bih rekao da je izborna volja nešto što je ugroženo ovim. Pre bih rekao da je ovim ugrožen taj status quo koji postoji u našem društvu, da se važna pitanja ne postavljaju, da je ugrožen taj status quo nepostojanja bilo kakvog dijaloga i da je ugrožen status quo tog sučeljavanja različitih mišljenja po važnim pitanjima. Posljedica toga je sve veća koncentracija moći u rukama jednog čoveka koji onda zbog održanja toga mora da pribegne ovome, pa da, vi sada menjate izbornu volju, želite puč, makedonski ili bilo kakav scenarij. Zapravo odgovor ne, želimo samo da razgovaramo o tome gde idemo.
Mirane, pojedini analitičari kažu da su vaši zahtevi nedefinisani i nerealni. Pri tome posebno ističu onaj zahtev da treba smeniti političku elitu. Šta taj zahtev u stvari podrazumeva?
To je zahtev koji mora da se traži, iako verovatno ne može da bude ispunjen. Zašto to kažem? Iz prostog razloga, zato što postoje određeni ljudi, tako reći politička elita, sad koliko tu možemo govoriti ili to je drugo pitanje, ali ljudi koji jesu na vrhu u političkom i ekonomskom smislu, koji već niz godina, možemo slovno reći i decenijama, rukovode ovom zemljom i siromašuju ovo društvo i ljudi ne mogu to više da trpi. To je više moralni čin da se traži njihova potpuna smena, iako možda to u ovom trenutku i nije moguće, ali to ne znači da neće biti moguće u narednim danima, mjesecima, godinama, sad ne bi da li citiram taj neki period, ali potrebno je pokrenuti to pitanje.
Mirane, zašto se malo radnika pridružilo protestima? Evo, vaš studentski pokret iz Novog Sada je odlučio da da podršku radnicima pošte koji su štrajkovali. Vi ste došli pred poštu, a oni nisu ni izašli iz zgrade da vas pozdrave.
Što se tiče samo protesta oko pošte, pa sad vam kažem, to je pre svega bio štrajk upozorenja. Prosto meni je žao i nije u redu donekle što ti ljudi nisu izašli i prosto da se bore za sami sebe, a s druge strane dobio se ne znam informaciju kao što se to često dešava, da su dobili jedno upozorenje da ni u kom slučaju ne izađu napolje ujutro dopis, jer ako izađu sledi otkaz. To je ono što sam i ranije rekao, većina tih ljudi u javnim službama su ucenjeni, u svakom slučaju bilo kakvo istupanje, bilo kakvo protivrečenje njih dovodi do otkaza. Neki generalni štrajk ili sindikalni štrajk, ako bi o tome govorili, treba da bude mnogo bolje organizovan. Ja nisam siguran koliko je to izvodljivo s obzirom na trenutnu situaciju s sindikatima i koliko su oni spremni da se organizuju i da stupe u neke šire proteste i demonstracije.
Studenti su pozvali i profesore da im se pridruže, ali je odziv bio slab. Dobrice, šta mislite zašto?
Zašto se jako mali broj profesora pobunio protiv lažnog doktorata, protiv falsifikovanja od strane političara na vlasti svojih radova i slično? Mislim da je univerzitet isto tako u velikoj krizi, da su oni u nekim zatvorenim svojim pozicijama moći i udobnim u stvari foteljama profesorskog zanata izgubili tu oštricu koja bi zapravo trebala da bude osnova njihovog bavljenja stvarima. Pozicija akademskog radnika bi trebala da bude najkritičnija prema sistemu u kojem je, jer zapravo to onda doprinosi da sistem bude bolji. Zašto se oni nisu pridružili? Mislim da je to posljedica jednog razređenog sistema ucena koji je povezan sa nekakvim beneficijama koje proizilaze iz toga da budete mirni, da ćutite, da se ne konfrontirate i da pustite zapravo da vlast i oni koji su na vlasti mogu da rade šta hoće.
Mirane, vi izlazite na ulice i zbog toga što mladi nemaju perspektivu, što kad završe fakultet ili neku drugu školu ne mogu da se zaposle. Međutim, Vučić tvrdi da je njegova vlada otvorila više od 100.000 radnih mesta.
Ja ne znam šta drugo da uradim osim da se nasmem. Meni je prosto zanimljivo kako se ta statistika vodi. Ne bi ja tu previše da ulazim u neke detalje, ali na primjer ako ste jedan dan radili u okviru mjeseca, onda vi niste nezaposleni. Ako se skinete, ne znam, sa biroa za nezaposlenost, ako se ne prijavite 3 mjeseca, vi se više ne računate kao nezaposleni. I tome te statistike oko zaposlenosti, zaposlenosti radnih mjesta, stvaranje fabrika, to je, kao što sam ranije napomenuo, poprilično potencirovat sela. Većina ljudi koje ja znam, mladih, radi povremene poslove. Da li u kafićima, da li u buticima, sa diplomama, znači sa fakultetom ili prilikom studiranja. Rade na internetu, daju časove, sve to, kako vam kažemo, dana do dana. Da biste vi dobili, na primjer, neki pripravnički posao bolje od dana, trebam žestoke veze i to je za neki 16.000. Pričem imate fakultet, master, diplomu i to je slično. Dakle, vi morate da se pošteno potrudite da biste bili pošteno eksploatisani. Mnogi mladi odlaze na Maltu, Kanadu, u Sjedinjene Američke Države da bi radili, da bi nešto zaradili, da bi mogli da donesu kući i da bi mogli makar na par mjeseci normalno da žive, a pritom tamo rade na 2-3 posla. Zašto ti ljudi odlaze ako postoje ti posli? Zašto smo mi jedna od prvih zemalja koje vodi u odlivu mozgova?
Dobrice, verujete li vi u ovu priču o 100.000 novih radnih mjesta?
Ne verujem. Mislim da nedostatak ozbiljnih analiza, statističkih i svakih drugih, u stvari je podložno tle za manipulaciju javnim mnjenjem i razbacivanje informacijama koje vlada upravitelji kod nas obilato koriste. Ono što to dodatno pojačava i zapravo omogućuje nepostojanje nikakvog dijaloga i razgovora o tome. Ono što se trenutno dešava je apsolutna kontrola što kanala komunikacije, što onoga što te u kanale komunikacije izlazi. Tako da mi imamo situaciju da zapravo premijer ili gradonačelnik Beograda ili svi ti ljudi koji su na pozicijama moći trenutno iznose informacije kakve god. Onda ih niko zapravo ne pita kako su došli do toga, ne postavljaju im neko teško pitanje, zato što su napravili oko sebe dobre obruče u kome kontrolišu bukvalno sve, od toga ko će od novinara doći, kakva će pitanja biti postavljena i konačnici kontrolišu šta će se od toga pustiti kroz bukvalno fizičke kanale komunikacije, da li su to televizija, radio, štampani mediji i slično. Tako da zapravo oni mogu kažu šta god, mogu kažu milion radnih mesta, kao što su za Beograd na vodi govorili 3,5 milijarde će biti investicije i 200.000 radnih mesta će se otvoriti. Tako da to mogu da kažu, Srbija je prva u svemu. Sve to je jedna velika simulacija zapravo života, ali mislim da ljudi to vide i da to se ne može probiti time da će 100 puta izreći laž, pa će on postati istina.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta se može postići građanskim protestima u Srbiji. Sagovornici su Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Mirane, vi uskoro završavate studije. Bojite li se da zbog učešća u protestima nećete moći dobiti posao?
Pa ja ne znam koliko mogu da uopšte očekujem da se nadam bilo kakvom poslu za poslenju. Činjenica je da posao može da se dobije jedino preko veze i putem fanske knjižice vladajuće strane. Dakle, to su glavni putevi da se dobije neko zaposlenje. Drugi načini, to su privremeni poslovi koji su nesigurni, koji ne donose neku zaradu, koji su u suštini preživljavanje, nije to nikakav stabilan posao i mogućnost zasnivanja porodice, neke stvari ozbiljni i nekog normalnog života. Ovi protesti jesu upravo borba za taj neki normalan život, život gde može čovjek da se školuje, gde može da se leči, gde može da živi i da ima neku dozu sigurnosti, da vodi najnormalniji život i da prosto ne mora svaki dan da izlazi na ulice i nikome nije, ja mislim, to neki fetiš pa da sad mi izlazimo na ulice svaki dan i da to neko voli, nego ljudi prosto i ne mogu više da trpe. Taj nedostatak perspektive nas vodi da svaki dan mi izlazimo na ulicu i da pošljemo tu neku poruku nezadovoljstva i niko od nas koji je na ulici ne čeka da nešto eto tako se desi, nego ljudi preuzimaju stvari u svoje ruke i oni hoće da se izbore. Oni neće ništa da dobiju, nego prosto hoće da se izbore. Ja mislim da je to jedini put kako mi možemo stići do nekog boljeg života.
Dobrice, da li su učesnici protesta protiv Beograda na vodi i nasilja u Savamali kasnije osjećali neke posledice od strane vlasti?
Da, mislim da se to dešava dosta često. To kreće od onoga da prvo osjećate nekakvu pritisak da iskažete javno na internetu, na ulici, u medijskim nastupima svoj neki stav koji u ovom smislu jeste politički, do toga da imate različita uveravanja da to ipak ne bi trebali da radite, da ćete snositi posledice, do toga da su nam se javljali ljudi koji rade u različitim državnim firmama, preduzećima i ustanova, da nam govore da su imali problema zbog toga što su pokazivali naklonost nama i našoj borbi.
Vučić poručuje demonstrantima da mogu, ako hoće, da šetaju još 10 godina. On još kaže i ovo, dozvolili smo im da protestuju. Mirane, da li ste vi od njega tražili dozvolu?
Naravno da ne. To je apsurdno ono što premijer i predsjednik izjavljuje. Dakle, da on nama dozvoljava da mi protestujemo. I on sebe stavlja iznad zakona i on stavlja se u poziciju da on odlučuje ko može i ko ne može da protestuje. Prosto očigledno kako on ima mišljenje o sebi da odlučuje o nekim bazičnim pitanjima i da je to njegova stvar dobre volje. Što u suštini ne može biti niti sme biti stvar reći dobre volje da li neko sme, može da protestuje. Što se tiče šetanja 10 godina, postoji u istoj vesti da ukoliko bude neki incident, policija će reagovati. Znači, uvek premijer i predsjednik tvrdi nešto navodno demokratski, a s druge strane pripreti uvek da u slučaju nekog incidenta će policija reagovati, kao što smo rekli, on određuje ko će da proteste, ko ne, a s druge strane se opet preti ljudima koji izlaze na ulici. To samo govori o njemu i o vlasti i načinu na koji ona sebe artikuliše.
Dobrice, kako vi tumačite ovu Vučićevu poruku, možete šetati još 10 godina ako hoćete, samo da ne bude nasilja?
Mislim da to 10 godina on pokušava da projektuje da će dobiti još jedan mandat, pa kao možete šetati za sve vreme mog mandata. A mislim da je ta poruka samo da ne bude nasilje, zapravo poruka ne upućena ljudima koji protestuju, nego ljudima koji bi trebali da naprave nešto da se to nasilje desi. Mislim da ta poruka bila upućena raznoraznim strukturama koje jesu pod njegovom kontrolom, sa namerom da se pokuša napraviti neki incident koji će onda baciti nekako loše svetlo na sve ono što se dešava.
Dobrice, da li razmišljate o tome šta posle? Kako da energija koja je ispoljena na protestima dovede do promjena? Imali smo dosta primjera i u inostranstvu i u susjedstvu da su se protesti ugasili i da nisu doneli nikakvog rezultata. Rezultata je bilo, koliko ja znam, možda najviše u Španiji, gde je iz građanskih protesta nastao pokret Podemos, koji je danas jedna od najjačih političkih snaga u toj zemlji?
Mislim da će to nekako biti prirodan tok ili rast svega ovoga, sazrevanje. Mislim da su ovi i protesti koje je inicijativa Ne dajmo Beograd pravila zapravo začetak jednog novog političkog pokreta koji treba da bude artikulisan. Mislim da u narednim mesecima imamo dobru priliku da se različiti akteri progresivnog strujanja i progresivnih ideala i želja nekako zajedno okupe i da promisle kakav bi to politička alternativa mogla da se ponudi u nekom sledećem ciklusu koji predstoji. On predstoji vrlo brzo u Beogradu, lokalni izbori za Skupštinu grada Beograda bi trebalo da se održe u aprilu 2018. i to može da bude dobar okidač i dobar katalizatorski moment za nekako pozicioniranje i artikulisanje novih drugačijih politika i zapravo ulazak u nekakvu političku arenu koja je dosta ispražnjena i postoji to polje koje čeka da bude osvojeno.
Mirane, mislite li vi da će građanski protesti prerasti u politički pokret?
Što se tiče političke artikulacije, ja moram da kažem da je ovo neki novi vid politike u Srbiji. I vidjet ćemo što što će biti, da li će biti neko pokret, da li će biti neke nove političke artikulacije, da li će se raditi o parlamentarnim vidovima političke borbe ili nekim drugim, to tek treba da se vidi. Ja mislim da je tek politička borba počela, da to još nije nešto što imamo vidljivo, opipljivo, ali da možemo da očekujemo, ako ne u narednim mesecima, onda u narednim godinama.
I na kraju, Mirane, posljednjih dana na protestima je bilo manje ljudi. Da li su se građani umorili? Dokle će trajati protesti?
To je činjenica da onako ima manje ljudi. Ja ono što mogu da kažem za posljednje dane, da sam bio na protestima, barem za Novi Sad, da postoji ta neka kritična masa od 700 do 1000 ljudi koji sigurno dolaze na protest i koji će tu biti, ljudi hoće i dalje da se angažuju, prosto to vidim na diskusijama, na Facebooku, na društvenim mrežama, da ljudi neće da odustanu, da je borba tek počela i da će ovo trajati. Da postoji neki izvestan umor, to nije ni sporno i nije nešto što je neočekivano. Šetati toliko dana, taj izlazak sam na ulice nije mala stvar i zaista iziskuje određeni napor da vi svaki dan izađete na ulicu. Ali ne da se nadam, nego sam siguran da će protesti trajati i da će ispiti još. Sad u kojoj meri, koliko, opet ja ne bi da tu licitiram, vidjet ćemo dok li će to ići. Sledam kakva nam je vlast, ona uvijek je u stanju da pripremi i da se desi nešto što uopšte nije poželjno i dobro i da se zove bez u narodu i taj narod, kao što smo videli sada, je spreman da izađe na ulici.
Dobrice, kako je vaše mišljenje? Dokle će trajati protesti?
Zavisi šta smatrate da je protest. Da li je sama manifestacija protesta na ulici ili su to različite protestne akcije ili su to neka okupljanja koja prkose vladajućoj klimi. Mislim da će to trajati dosta dugo i da je ovo začetak jednog zdravog jezgra koji je pokazao da postoji dobar rezervoar mladih ljudi koji razmišljaju drugačije i žele da to pokažu. Tako da mislim da će to trajati dosta dugo, da će se to presipati na različite frontove i da će se nove teme otvarati kako se to bude dalje širilo i kako bude društvo disalo. Dokle će sami protesti na ulicama trajati, ne znam. Mislim da to zapravo niko ne zna, jer tih nekih koliko, 15-20 dana je pre kratko da bi mogli da iznesemo nekakav zaključak koji bi onda mogli da kažemo da može da stoji i izdrži taj test vremena.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala Mirane.
Hvala vama.
Hvala Dobrice.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miran Pogačar iz studentskog pokreta Novi Sad i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.